В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. Про что поведомил подчас спотканья мой сын, лист мати осудженного? Ти варто робить экскурсию в белорусские турмы? А пытание минаков на городских улицах? Чем больше добрых книг, тем меньше саджают? Размова с Владимиром Некляевым. Якого покарания заслуговывает забойцы? У Менску проходит судовый процесс над обвинаваченными у выбуху метро 11 красовика. Что такое намазать лоб зеленкой або смиротное покарание по-белоруску? Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Мать осудженного мазырской поправчей колонии Надея некалькі дзён тому вернулась с першага протяглага спаткання с сыном и полечила, что не может не написать до нас у программу про тое, что расповел ей сын.
Мой сын вельми просил написать, что робят супрацовники поправчей колонии номер 20 с тыми, кто дозволяя себе быть незадоволенным иснуючим парадком. Таких осудженных с разных надуманных причин змещают у ШИЗА и ПКТ. Они становятся ворогами администрации. Супрать их выкрестовываются здеки самого разного кшталту, как физичного, так и психологичного. Нередко осудженных доводят до суициду. У колонии номер 20, как и у інших колоніях, існує такий ритуал, як хрезьбіни. Його начальство проводить для усіх незадоволених перед накеруванням у штрафний ізолятор. Падчас хрезьбінів, яких тільки матних образов ди погрозов не пачує зняволіни. Так, начальник колонії вельми легко може назвати вязня пеонем. Гэта одна з самых тяжких образов у кримінальному світі. Пообяцать, що здійснить зім половий акт у самой пачварной формі. Після такого приніження осудженого накеровують у ШИЗА, де з його будуть далі здекуватися ди збивати його інші супрацовники колонії. Нікому нема ніякої справи до того, що відбувається у поправчій колонії номер 20. Як каже адміністрація колонії, не скарцеся, хто вам поверить. Для справедливості треба додати, що єсть серед осуджених колонії ті, для кого створені саправди райські умови утримання. Це ті осуджені, чиї свояки виділяють гроші або будовничі матеріали на ремонти у різних кабінетах і помешканнях колонії. Так само осуджені, у яких з тих чи інших причин, так би мовити, зацікавлені супрацовники поправчої колонії. Таких зняволених називають дойними коровами. Вони живуть у невеликих помешканнях, де не 40-60 чоловік, а, наприклад, 5-10. Гэтый контингент не ходить на зарадки ды шыхтаванні, не ходить у нарады, зато регулярно отримлівае заахвочванне у выгляде додатковых спатканняў, посылок, бандероляў, телефанаванняў паза усялякімі графікамі ды чэргамі. Яшчэ заахвочваюцца і тыя, хто даносіць міліцыянтам на сваіх сукамернікаў. После рассказов сына начинаешь разуметь, что основная масса супрацовников поправчей колонии номер 20 – такие же злочинцы, как и наши дети, только находятся они, на жаль, по гэты бок стены и мают уладу здекаваться с наших детей.
Так написала Надея мати осудженного мазырской колонии. Ці хотели б вы трапить на экскурсию белорусскую турму? Такое опытание на городских улицах провел наш могилевский корреспондент.
В наших тюрьмах это зрелище будет не из легких. Нет смысла в этом. Я бы не пошла. Чисто интуитивно я могу предполагать, что там вообще происходит, особенно после последней публикации в свободной прессе.
Было бы интересно. Посмотрите, как они там живут.
А я был от лагеря, от школы МЧС. Для несовершеннолетних. Страшно. Я бы не хотел точно туда попадать.
Нет, я считаю, не стоит. А что-то можно почерпнуть. Чему-то можно научиться. Я и в оккупацию оставалась одна. И в немецком детдоме была. Мы тут жили, условия тюрьмы были приближены.
Было бы неплохо. Желающие бы нашли. А можно даже было в целях учебной программы посещать. Глядишь, кто-то подумал, стоит ли. Там же не сахар, конечно. С удовольствием бы сходил. Когда сам побываешь вот в этой шкуре, совсем по-другому видится.
Зачем обычным людям в тюрьме бывать? Я бы не хотела там оказаться вообще. И тем более без экскурсии.
экскурсии, не хотела бы я там оказаться.
Я бы сходила на экскурсию, посмотрела бы, как они живут. А вдруг бы предложили бы, чтобы условия какие-нибудь лучше. Мы же не знаем, как они живут, чем они питаются. А по рассказам это мифы какие-нибудь придумают. Так что интересно.
Да, ну, чтобы видели, что это такое, чтобы задумывались, что не надо такого делать. Ну, сходил бы, посмотрел бы, насколько там суровые законы.
Конечно, интересно людям посмотреть. Почистно. Ну, чтобы не повторяли ошибки, чтобы они понимали ситуацию. А там можно поговорить с людьми? Нет. Люди поговорили, но всякого. Не зарекайся от Сумы и тюрьмы.
Нет, конечно, потому что я там был уже. В Руси школьникам, да, интересно было посмотреть. Какая там жизнь, в которой же выходят, назад идут.
Это надо делать в юношеском подростковом возрасте, когда у людей есть выбор, что им выбрать на будущее. Посмотрят, как не надо жить. В молодости мечтают о хорошей жизни, ну никак не о тюрьме. А сама бы не пошла. Мне хватает тюрьмы в нашей жизни.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. І яшчэ пару допісаў, у якіх нашы слухачы ды наведнікі сайту абмяркоўваюць тэму суду над двума абвінавачанымі ў выбуху ў менскім метро 11 красавіка – токарам Дмітрыем Канаваловым і электрыкам Уладам Кавалёвым. Гэты, як яго называюць журналісты, самы гучны за апошнія гады судовы працэс у краіне распачаўся ў чацвер 15 верасня ў Менску. Нагадаем, што ў выніку тэракту загінулі 15 чалавек, больш за 200 апынуліся ў шпіталях. Аўтары допісаў лічаць, што супраць тэрарыстаў павінна быць ужытае смяротнае пакаранне пры ўмове, калі яны насамрэч вінаватыя. Макс піша.
Ніхто не пераканае мяне, што забойцы заслугоўваюць на іншы лёс, чым смяротнае пакаранне. Аднак ментоў катаў таксама трэба судзіць, як самых цяжкіх сексуальных вычварэнцаў. Няма нідзе ў нас закону, які б дазваляў здзекавацца з людзей. Сустракаў у сваім жыцці аднаго смяротніка. Ён адседзеў у камеры смяротнікаў больш як год. Дык ён расказваў, што менты так і казалі яму: «Усё роўна здохнеш, дык мы хоць на жывой грушы паатрынуемся». Білі яго смяротным боем. Ад гэтых пабояў у яго ў 30 гадоў ўжо два інсульты здарыліся. А колькі чаго выскачыць яшчэ, яму яшчэ і 40 гадоў няма.
А вось допіс Александра.
Ісціна суть не цікавіць, толькі вынік. А таму лёс галоўных падазраваных хлопцаў Канавалава і Кавалёва вядомы загадзя. Памажуць лоб зялёнкаю. Ведаючы суддзю Федарцова, які старшынюе на працэсе, магу меркаваць, што прысуд не будзе справядлівы.
Пра тое, што значыць мазаць лоб зялёнкай, а таксама пра тое, як здзяйсняецца смяротнае пакаранне пры канцы праграмы.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. У 1996 годзе, незадоўга да сваёй смерці, Іосіф Бродскі, нобелеўскі лаўрэат па літаратуры і колішні вязень савецкага гулагу, напісаў у сваім эсэ «Пісьменнік у турме» аб тым, што ў 20-м стагоддзі зняволівалі пісьменнікаў амаль паўсяместна. Вы наўрад ці зможаце назваць мову, не кажучы ўжо аб краіне, хіба што Нарвегія, чыіх пісьменнікаў зусім не закранула гэтая тэндэнцыя. У некаторых мовах і краінах з гэтым справы, канешне, лепшыя, у іншых горшыя. Расія перазышла ўсіх, адзначаў Бродскі. Што тычыцца беларускай літаратуры, то толькі за адзін дзень, канца кастрычніка 1937-га, у менскай амерыканцы, тады турме НКВД, расстрэлялі гонар беларускай літаратуры Алеся Дудара, Міхася Чарота, Платона Галавача, Міхася Зарэцкага, Янку Нёманскага. У спісе таксама іншыя літаратары. Беларускіх творцаў кідаюць у турмы і ў 21-м стагоддзі. Сярод нядаўніх вязняў амерыканкі паэт Уладзімір Некляеў. Сёння ён госць нашай праграмы, з ім гутарыць Сергей Астраўцоў.
Турма – гэта ўвесь час думкі пра свабоду і пра яе, турму таксама. Ці параўноўвалі вы, седзячы ў амерыканцы, свой лёс з лёсам славутых рэпрэсаваных Сталінам беларусаў, а таксама з лёсам пісьменнікаў у іншых краінах, за вызваленне якіх змагаўся міжнародны пэн-клуб, беларускую філію якога раней узначалівалі вы самі? Звяртаюся я да Владзіміра Някляева.
Канешне, калі ты сядзіш у абмежаванай прасторы, ты пачынаеш асэнсоўваць, чаму ты тут апынуўся. Што ты такое зрабіў, нікога не забіўшы, нічога не ўкраўшы, каб цябе кинули ў камеру, і пачынаю згадваць, а з кім такое яшчэ некалі здаралася. І ўспамінаю, што ты далёка не адзіны. Мне не трэба было хадзіць за мары акіяны. Уся беларуская літаратура прайшла праз якраз вязніцу камітэта дзяржбяспекі, тады гэта НКВД, ну, карацей, праз гэтую самую службу. І я часцяком думаў пра тое, што вось, магчыма, тут, у этой камеры, на гэтых нарах, на верхніх, ці на ніжніх, мог, скажам, ну, чорны ляжаць і слухаць уважліва-уважліва ўсе шолахі турмы, асабліва начныя, бо ў ночы у турме ўсё напружваецца. Турма і так на кожным кроку нечаканка, ці павядуць цябе на допыт, ці павядуць цябе катаваць, ці што. От не ведаю, што наступны момант з табой станецца. Таму уначы думкі якраз былі пра тых, хто гэта прайшоў, і пра тое, як яны здолелі гэта прайсці.
Пісьменнік часцей апынаецца за кратамі, калі прымае нейкі бок у палітычнай спрэчцы, падкрэсліваў у сваім эсэ пісьменнік у турме нобелеўскі лаўрэат Іосіф Бродскі. Але ці магчыма, што пісьменнік у сучаснай Беларусі можа трапіць за краты менавіта за сваю творчасць, як за небяспечны занятак, нават калі ён не будзе ўдзельнічаць у партыях і рухах? Владзімір Нягляеў.
Якраз творчасцю быў забіты першы цвік у тыя дзверы, якія пасля зачыніліся за мною турме. А калі выйшаў Раман Лабух, то зноў жа я меў дакладную інфармацыю. Лукашэнка лютаваў, але наўпрост пасадзіць за тое, што чалавек нешта напісаў, канешне, пры ўсёй брутальнасці гэтай улады яна не магла гэта зрабіць. Таму, як толькі падвярнуўся зручны момант, а гэта ўжо было безумоўна звязана з палітыкай, Лукашэнка гэта зрабіў. Ну і тут ён ўсё гэта падаў як нейкі бандытызм. Карацей, калі захацець пасадзіць, то пасадзіш, а ўжо прычыны, як у таго ж Сталіна была фраза «Быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца».
Пісаць у турме – гэта можа быць свайго роду тэрапіяй, нароўні з фізычнымі практыкаваннямі і абліваннем халоднай вадою, лічыў Іосіф Бродскі, які ў свой час зазнаў турэмнага хлеба ў СССР. Ці можна ўявіць сабе такое, што ў беларускай турме доктар выдае паперу, аловак, абы палегчыць існаванне вязня? Што думае наконт гэтага Владзімір Някляеў?
Што пра паперу і аловак, так я іх прасіў адразу ў тым ліку і ў дактароў, але ніхто ў тым ліку, дактары тое мне ні аловка, ні паперы мне не далі. А тое, што нешта там трэба рабіць, каб не звар'яцець ад бычаканкі таго, што з табой станецца сёння ўночы ці заўтра ў раніцы, то, канешне, гэты занятак, які мае творчы чалавек, ну, асабліва пісьменнік, якому не патрэбны ніякія інструменты і нават мальберт і фарбы, гэты занятак, канешне, дапамагае выжыць. Ну, апроч таго, што ён дапамагае выжыць, ты ў гэтых умовах адчуваеш нейкую інакшасць самога пісьма.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг размовы Сергія Астраўцова з Владзімірам Некляевым неўзабаве.